Hvorfor slutter ungdom med fotball, og hva skal til for å få dem tilbake? Klarer egentlig fotball målet om flest mulig, lengst mulig og best mulig? Det skal vi diskutere i denne utgaven av Harstadtidendes fotballpodkast Variert. Mitt navn er Øyvind Askvold Korbe, og jeg har med meg min kopilot og faglig ekspert Christian Ellefsen. Våre gjester i dagens program, det er mangeårig trener i aldersbestemt fotball, har også hatt en del andre verv, Stein Cato Rafaelsen. Og vi har en pappatrener som nå ikke er inne på trenersida, men er en del av ungdomsmiljø og fotball, Marius Bergan. Velkommen til oss begge to.
Takk.
Ja, Stein Cato, jeg nevnte jo at du er mangeårig trener i aldersbestemt fotball i Mekkila. Du har også vært seniorlagstrener og har hatt en rekke verv utenom, både i sportslig utvalg i klubb, du har vært i Rogaland fotballkrets, et styre, og faktisk en periode også daglig leder i HIL, så du har jo en viss bredde der. Du har også produsert 4 spillere selv, så du har vel litt ballast til å snakke om ungdomsfotball.
Jeg har vært i 45 år i lokalfotballen, først som spiller og så som trener på A-lagsnivå, og så de siste årene da som trener i aldersbestemt. Så jeg har hatt 4 unger som spiller og har spilt fotball opp igjennom. Så ja, det har vært mye fotball.
Og Marius, vi nevnte jo at du har vært trener innenfor barne- og ungdomsfotballen i Mekkila du også, og for folk flest er du jo kanskje like godt kjent, eller enda bedre kjent som politikkontakt Varstad politistasjon. Man kan jo kanskje si at du har drevet forebyggende arbeid rettet mot barn og unge på flere felt.
Ja, det vil jeg jo si. Og jeg var jo litt sånn spesiell fotballtrener, fordi at jeg har spilt litt fotball i ungdomstida, eller barnetida, og litt i ungdomstida, men så sluttet jeg, holdt på med andre ting, og egentlig ikke så veldig fotballinteressert. Så når guttene kom til meg og lurte på hvilken lag jeg holdt med, så sa jeg nei, det er jeg ikke sikker på. Så jeg var jo mer interessert i menneskene enn selve fotballen som trener.
Og det kommer vi sikkert litt inn på i denne sendingen. Grunnen til at vi har invitert dem, Christian, det er jo at Harstad-tiden i april delte en ganske hyggelig historie. Kanskje hyggelig, kanskje litt negativ også, alt etter hvordan man velger å vinkle det, men i hvert fall et eller flere lag var i ferd med å gå i oppløsning. Men plutselig så gikk guttelaget i Mekkila fra 8-9 spillere til å få 20 ekstra gutter tilbake på banen. Gladsak, eller er det ikke?
Det er jo en gladsak at de har kommet tilbake, og så kan vi heller undre seg hvorfor de ble borte i utgangspunktet. Det er kanskje ikke like hyggelig, men veldig hyggelig og veldig fint av Mekkila, og en supersak vil jeg si.
I tillegg så skal vi nevne her, på seniornivå har Kielkameraten i år samlet over 40 seniorspillere til et nystartet lag. De har 25 spillere fast på treningen i Kielbotn. Dette er alle spillere som enten hadde sluttet som ungdom eller unge voksne, og hadde ikke tilbud tilpasset dem, som ikke trodde at de skulle bli best i hvert fall. Christian, hva forteller dette egentlig om fotballmiljøet vårt, at man har fått bortimot 60 spillere tilbake på banen som kanskje ikke hadde tenkt å være der?
Nei, det er jo litt sånn innlysende at litt for mange slutter litt for tidlig med fotball, og også andre lag i dette. Så det er nok veldig sammensatt, men det forteller jo at mange fortsatt synes det er veldig artig med fotball, og så slutter man jo av dessverre av ulike grunner. Og det her er jo et bevis på at vi må gjøre noe kanskje litt annerledes litt tidligere før de ender opp og slutter da.
Vi kan høre litt, Marius. Du var vel innom 2010-årgangen som nå et guttelag i Mekkila. Hva skjedde egentlig der, og hva gjorde dere da dere oppdaget at så mange var i ferd med å forsvinne?
Ja, og nå kan man jo fort ta inn i litt sånn betent tema da, men jeg kan jo ta litt sånn fra bunnen da. Altså, jeg kom jo inn litt etter hvert på trenersiden på det laget her. Vi hadde en fin gjeng med gutter som var trent av min kone, og han Eivind Skjevling og han Frank Hulseng. Og de hadde gjort en veldig god jobb. Og så var det jo som gutter flest, det var mye uro der, og jeg så potensialet for at her kunne jeg også bidra litt inn. Så jeg bidro jo litt mer inn på det rundt menneskene, og kanskje ikke helt opp og nikket som fotballfaglig. Og da var det jo ganske interessant å være sammen med Frank Hulseng, for han var veldig tydelig på at vi måtte ha en strategi, og vi måtte ha verdier i laget. Og strategien hans, tenker jeg, det burde jo egentlig alle barn- og ungdomslag i Harstad-regionen få seg i hele Norge. Strategien var at guttene våre skulle bli skattebetalere. Det var målet. Og så var verdiene våre respekt, humør og innsats. Og vi snakket ikke noe om strategien til spillerne, det gjorde vi ikke. Men vi brukte veldig mye verdiene da. Så hver gang det tok litt av på treningen på en eller annen veien, så spilte vi på verdiene våre, respekt, humør, innsats, snakket mye med guttene. Og målet med det er jo at vi skal lage flotte mennesker. Vi skal jo ikke lage fotballproffer. Og så hvis de blir en fotballproff, så er det en hyggelig bieffekt. Og jeg tror jo at utfordringen vår var at vi tappte mye. Vi var nøye på at hvis du følte verdiene i laget vårt, så fikk du lik spilletid som de aller beste spillene. Det var ikke ferdighetene som avgjorde spilletiden, det var om du etterlevde verdiene til laget. Og vi tappte jo mye da, og vi hadde jo noen spillere som rett og slett tappte fordi at vi ble gruset. Jeg kunne jo gå på noen kamper og snakke med motstandertreneren og forklare at nå har jeg en veldig ny spiller, ikke så faglig sterk, er fotballfaglig sterk. Har du en svak spiller vi kan matche han mot og prøve å få litt sammenstring? Og det var jo svært sjelden man liksom blir møtt på den. Ofte så kunne jeg oppleve at når jeg satt han inn på banen, så kunne vi se at okay, nå kjørte de all in på den siden, for der var vi svak. Og det er liksom når man taper to siffra, så er det jo vanskelig for noen gutter å stå i der. Men det var jo noe vi jobbet veldig mye med da. Men det ble jo litt frafall etter hvert. Etter hvert så ble vi sårbare. Vi var avhengig av å samarbeide med lag opp eller ned for å ha nok spillere. Og til syvende og sist så var vi ikke nok spillere til å spille elvefotball. Og vi endte jo opp med at laget måtte oppløses. Paradokset var jo at vi hadde samarbeid med en annen klubb. Vi hadde vært i Pito og gjort det kjempebra og kunne komme derfra med en finaleseier. Men allikevel så liksom har vi ikke bunnmassen, vi har ikke grunnstammen for å klare det her. Og vi endte jo da med at laget ble oppløst. Og det var jo mange spillere da som noen, altså guttene i den alderen her, når de er tenåringer, de ønsker å spille med vennene sine. De ønsker jo å ha en sosial base og ha det trygt og fint. Og så har du jo en periode i ungdomstiden der de er ekstra usikre. Og der de er veldig avhengige av det trygge og det kjente. Og de ønsker gjerne å følge kompisene sine. Og det var jo ikke alle som hadde anledning til å følge kompisene sine inn i andre klubber, for at det var ikke plass til dem. Og det gjør jo også at noen slutta helt med fotball da, for at de ikke fikk være med alle en eller andre veien da.
Er det her, Sten Kotto, du har jo trent flere allsvenske lag. Kjenner du det igjen fra noen andre lag? Er det noen likhetstrekk her med lag du har vært innom?
Ja, jeg tror jo lagene er veldig ulike i forhold til hvordan det blir styrt. Men jeg tror vi hadde det blir en diskusjon med bredde og topp. Skal du spisse tidlig for å få resultat, eller skal du ha flest mulig, lengst mulig, sånn at du på en måte, jo flere du får med, jo flere kommer ut, ja, da kommer det noen gode ut av det til slutt. Men jeg må si, de siste årene i barnefotballen, så opplever jeg at det blir mye bedre. Langt færre fæle resultat, langt flere som forstår at det er gjenbyrdighet som gir utvikling, og at det er vi blir mye bedre av å tape 4-3 enn av å vinne 22-0. Så jeg har ikke statistikken, men hvis du går inn på kretsen sine sider, så vil jeg tro at det er blitt færre av de stygge resultatene enn det det var. Rundt meg, de årgangene jeg har vært, så opplever jeg at det har vært fornuftige folk. Som på en måte, og jo større fotballkompetanse de har hatt, de som har styrt, altså de foreldretrenerne, jo mer forståelse har det vært, kanskje mye erfaring.
Kristian, du er på vei inn i barnefotballen på en måte. Du har begynt med ditt barn. Hvordan har du opplevd det så langt?
Nei, jeg opplever jo at det er dessverre ikke så veldig klubbstyrt, men veldig avhengig av hvem som trener de ulike lagene. Det har litt å si hvordan klubblogoet er, men at det er fornuftig folk, litt som Sten Kato innebærer, hvem man kan prate med, og som ser klar å se helheten. Og så må jeg si at jeg opplever også selv, bare følger meg her, at jeg synes også at det begynte å se bedre. Jeg synes kanskje folk er flinkere å avtale litt i forkant, og jeg nevnte før å prøve å opplyse før man spiller kamp om man kommer veldig sterkt eller veldig svagt, eller mangler masse spillere eller et eller annet sånne ting, så man prøver å rigge seg litt for at det skal bli ok for alle sammen. Men det går det ikke. Det må sies at det ikke så lett heller som trener å styre, for man kan på det rigge til å ordne seg hjem, så kan man plutselig tape 11-1. Det har skjedd det også, så det å på en måte tenke at man aldri skal få et skjevt resultat, det blir man aldri til å klare. Man må søke etter det, hvertfall.
Ja, det vil forekomme, men du sier klubbstyrt. De fleste klubbene har jo kvalitetsklubbstempel og har sportslige planer. Er det ikke bare å følge dem?
Ja, man skulle tro det, og så er min opplevelse at det er ikke sånn. Jeg opplever at det er veldig, som jeg sier, veldig avhengig av hvem som er trenere på lagene, og det er ikke nødvendigvis folk med fotballerfaring, men folk som har litt sånn, jeg tror, litt sånn sunn fornuft i forhold til hva som er viktig, og kanskje ikke leve den store drømmen sin gjennom ungene sine, så klarer man ofte å ordne det. Men jeg tror nok alle klubbene har litt å gå på når det gjelder akkurat det.
Skal kanskje komme litt tilbake til det. Marius, ble du overrasket over hvor mange som faktisk ville tilbake av de som hadde gitt seg?
Jeg ble overrasket over antallet, men med å være, altså gå ut av rollen som trenerpappa og gå inn i rollen som bare pappa, så visste jeg jo at det var flere som hadde vært og kakket på døra på plasser og spurt om de kunne få lov til å spille fotball og sånt, og der det ikke var plass og rom for dem. Så når jeg ble kontaktet av Mekkjela, om jeg kunne ta kontakt igjen med min på en måte base, da, så hadde jeg en god del navn på dere jeg kunne ringe på. Og så ringte jeg til folk, og så sa jeg, nå må dere spre ordet. Nå er det et informasjonsmøte. Spre ordet. Ta med dere dem som dere vet har lyst til å kakke ballene og ha det artig. Og bli med og hør på opplegget. Hør om dette er noe som er interessant for dere, om det er noe dere har lyst til å forplikte dere til.
Men når du sier at de hadde vært hos andre og spurt, og det var ikke plass, vi snakker jo om at det er for lite fotballspillere, da skulle man tro det var plass nok da, eller?
Ja. Det er jo liksom, hvilken perspektiv har du? Tenker du at nå mangler en høyreving som skal være kjapp, eller mangler en spiller som er lyst til å utvikle? Ser det potensialet spilleren? Altså, det er liksom, hvilken perspektiv har man som trener eller lagleder da? Det er det som vil være litt sånn alfa og omega da.
Stenkato, du stod i hvert fall der i krafthallen og hadde enormt med plass til de 89 spillerne som var der den ene dagen, og nærmest over natta så måtte dere utvide treningsarealet for å få plass til alle. Hvordan var det for deg å se at du hadde et fullt lag og vel så det?
Nei, vi har jo over år slitt i den årgangen som jeg hadde med at vi har vært lite spillere lenge. Jeg kom inn der når de var 10-11 år, og da var vi 7 stykk, og så har vi hatt et flott samarbeid med Kirkham som har gjort at vi har klart å beholde det gjenget. Til og med de har 14 år, og det er klart i vinter så vi hvordan skal vi gjøre dette. Så, selv om jeg har stått mange år på feltet, så er det ikke noe tvil om at når du plutselig står der med 5-6-27 stykk, så er det krevende alene på feltet, men og veldig givende. Jeg har fått utrolig mye positiv tilbakemelding etter den avisartikkelen. Jeg har tapt noen kamper, vunnet noen kamper i denne fotballkretsen og hørt lite, men plutselig så kom det folk på jobb som jeg jobbet i land i 20 år som aldri har nevnt fotball, som kom bort og sa hvor fantastisk opplegg dere holder på med. Så det er klart, det blir noe annet. Jeg føler meg som fotballtrener og litt sånn opptatt av struktur og hvordan vi skal se ut på banen, men når du står med et sånt gjeng, da blir det litt underordnet perspektiv på hva er det egentlig som er viktig her.
Hva tror dere var den viktigste grunnen til at guttene sa ja igjen?
Jeg tror han Marius og Arnt Børge Trane gjorde en kjempefin jobb i måten de ble tatt imot på, og så tror jeg også at når du sitter med et gjeng med 89 fotballspillere, så var guttene og vi trenere var jo sjeleglade for å få inn nye spillere. Så jeg tror kanskje at de følte seg ønsket med en gang de kom. Det var det første jeg sa i garderoben før første trening, at gutta, her er dere sterkt ønsket. Vi trenger fotballspillere. Så ballet det fort på seg derifra.
Og dere fikk inn gutter som har spilt fra forskjellige klubber og fra nesten alle skolene her i Harstad. Hvordan har man klart å sy det sammen til en gjeng?
Men det er klart at foreløpig så er vi jo bare en par måneder inn i dette, men jeg ser 28 spillere i spond, og det er 24-26 som står påmeldt på treninger, så har det jo vært en fantastisk start, og det virker jo som at skal du ha lyst til å være der og komme på trening, så må du trives. Og det virker det som det gjør. Så langt så ser jeg jo masse fotballglede. For jeg ser jo gutter som har lyst til å spille fotball, og er der for at de liker å spille fotball.
Vi innleder med spørsmålet, hvorfor slutter ungdommen? Og Mekkjelle har jo kartlagt litt de 20 spillerne som er kommet tilbake, og de svarte på skjemaet. De fikk blant annet at det var negativt, det var ikke gøy, vi taper hele tiden, trivdes ikke. Marius, hva tenker du når du hører sånne utsagn?
Men altså, jeg tenker jo at her må vi kanskje begynne å se litt på hva som fungerer på arbeidsplasser, hva som ikke fungerer på arbeidsplasser. Hvordan sosial kultur klarer vi å lage i laget? Det er jo det som er på en måte alfa og omega her da. Har man en dårlig leder eller en dårlig kultur eller en dårlig miljø på en arbeidsplass, så vil jo vi voksne også kanskje søke oss bort at vi ikke trives. Så på en måte det er jo, vi trenger ikke gjøre det så komplisert. Vi trenger jo egentlig bare å se til hva er det vi trenger i vårt voksne liv. Og så må vi være obs på at her har du folk som er sårbare, de er i pubertet, de er i utvikling. Ting er kanskje litt svart-hvitt, må veile dem litt mer. Og så må du spille litt på, ja, hva er din styrke, hva er ditt mål? Og klare å se enkeltmennesker. Og det er jo det som er, altså, det er jo der jeg var veldig privilegiert da. Fordi at jeg hadde jo andre som tok seg av det fotballfaglige, og så kunne jeg se menneskene og liksom si litt på, hva er ditt mål for dagens kamp liksom? Hva er ditt mål for dagens trening? Hva er det vi skal øve på nå fremover? Og så hadde jeg andre som kunne legge opp i veldig god treningsøkt i fotballøkta.
Du har jo jobbet med ungdom også utenfor fotballbanen. Ser du noen av de samme mekanismene på andre områder?
Ja, helt åpenbart. Det er jo, når vi kartlegger ungdommer som er kanskje sånn negativ, så kartlegger vi områdene skole, hjem, fritid, eller dagtilbudet i stedet for skole, hvis de ikke er på skole. Og så er det jo liksom, ja, hva du mestrer, hva du ikke mestrer. Og så kartlegger vi, ja, hvordan drivere har vi? Hvordan positive drivere har, og hvordan negative drivere vi har vi. Og vi ønsker jo å dyrke de positive driverne i ungdomsmiljøene som drar dem inn i en positiv retning. Og så jobber vi med å snu de negative driverne. Og vi ser jo også, forskningen er jo veldig tydelig på at tidlig innsats, tverrfaglig, vi jobber jo tverrfaglig veldig ofte mot skole, men vi er også avhengig av fritida. Vi er avhengig av at de ungdommer som strever at de har et bra fritidstilbud med gode veiledere, gode mentorer, altså gode trenere. Og så er det jo sånn at hvis du er involvert i uorganisert aktivitet og liksom bare henger rundt omkring, så er det en økt risiko for at du kan ta dårlige valg. Fordi at du er kanskje i nærheten av en negativ driver som drar deg i feil retning. Så for oss er det jo alfa og omega at man har liksom et positivt fritidstilbud som man mestrer. Og det går jo på mestring der. Mestring for ungdommen. Og så vil du ha noen som er dritgod alltid, og så vil du ha noen som er dårlig, men da må du få bygge det sosiale miljøet. Så at det blir en sosial og trygg og god base for at du kan oppleve mestring, selv om du ikke er den som alltid tar passningen, eller klarer finta eller vendinger. Eller. Men du føler deg trygg på at det er greit å misse litt, så lenge at jeg prøver, og at jeg gjør en innsats.
Mestring er nevnt her. Er barn- og ungdomsfotballen blitt for alvorlig, siden så mange slutter?
Ja, det kan godt hende. Jeg tror det er klart om litt mer resultat her. Det er en ting, altså, det jeg tenker meg en gang her, det jeg synes er vanskelig, er at man har lyst til å prate om de verdiene du hadde på lag, og ville ha skattebetalere og respekt og sånt. Men for å få sånn type folk, så har jeg også et inntrykk at det kreves at det settes både litt krav og litt forventning til de som er der. Og jeg tror også, hvis vi skal på det tørre å si det også, at jeg tror også en del av dagens barn og unge ikke responderer like enkelt på krav og forventninger. Så bør ting bli fort litt kjedelig, vanskelig, ubehagelig. Og så har du nevnt det at du har sagt han de her som har kommet tilbake. Det blir fort litt negativt. Men hva er negativt? Sant? Jeg tror også jeg mistenker at mange av dagens barn og unge også ikke tåler like godt å stå i ting over lengre tid. Så jeg tror man skal være forsiktig nå i den gode saken her også, vi må ikke gå vekk der, at det her bare skal bli som alle skal komme, og her kan du komme 10 over 6 eller 10 på 6, har ingenting å si, så lenge du kommer på fotballtrening. Jeg tror det er viktig at det fortsatt er noen ramme der som gjør sånn at ting er forutsigbart, og at det er noen forventninger, for du skal gjøre det til gangs mennesker, og da er jo det å møte tidsnok, folk forventer at du kommer, du er en del av et lag, du skal vise respekt til de rundt deg. Så jeg tror det er en dimensjon vi må ha inn i en sånn her type tanke, og hylle det som gjøres i Mekkjelland nå. Jeg bare tenker at det er viktig at det ikke bare blir en sånn et hyggelig samlingspunkt der du kommer og går som du vil, for det tror jeg ikke er bra for ungdommen.
Men sånn høres det ikke ut, og jeg har jo fått sett på sponden til han, Sten Kato, der du har et fravær på grunn av et skoleprosjekt dagen etterpå, og that's it, det var vel en som var skadet også, men ellers var det fullt oppmøtet, så det virker jo ikke som at her kommer vi og går vi og bare slenger med når vi har lyst.
Nei, det er kanskje det er mest gledelige i dette, det at vi tenkte jo fra start at fantastisk med 20 inn, og så dette blir kanskje litt nyhetens interesse, og så det 10 bort, og så ender vi opp med 4 til slutt, men engasjementet har vært helt fantastisk. Guttene kjemper på trening, trener mye. Det er ikke sånn at dette er et gjeng som trener en dag i uka. De ligger på 4 og 5 aktiviteter i uka. Sånn at engasjementet fra guttene har vært strålende. Kravene og forventningene er etter mitt syn ganske tøff. Så det er krevende å komme inn i fotballen etter så lang tid ute. Og så skal du være med på 4 aktiviteter. Og så er det veldig krevende for oss i form av at plutselig har du 28 stykk, og du har meldt på ett lag i 11-klassen, og hvordan du snur og vender på det, så får du aldri lov til å bruke mer enn 11 samtidig der. Så jeg hadde kamp på fredag, en jevn fin kamp mot Soif, da var vi 19 stykk. Da er det altså 9 stykk som ikke får være med. Og så holder du på å bytte masse for at alle skal få mye spilletid. Sånn at, men jeg tror guttene forstår det. De skjønner at vi kan ikke komme inn her så skal alle spille så mye fotball på direkten. Så jeg tror de forstår og er raus og er glad for å ha dette. Og så spiller vi, fordeler vi spilletiden så godt vi kan. Og så får alle spille en del. Det er det viktigste her. Sånn at alle får kjenne på dette.
Kristian er litt inne på det her med krav. Nå vet vi at det ser bra ut på deres lag. Der stiller de opp, men som generelt i barne- og ungdomsfotballen, utfra den erfaringen du har, er det sånn at det er lett for at man bare viker til side, at man ikke orker hvis du blir stilt krav til?
Det tror jeg handler mye om den kulturen som settes i den årgangen du har. Jeg opplever de lagene som jeg følte fra start, der det på en måte du starter med det som oppleves et ordentlig opplegg med foreldregrupper som er veldig engasjert, involvert. Da blir det ofte ordentlig, og så settes det en kultur på at vi skal være til stede på trening. De lagene, da blir det på en måte, det blir en del av greia. Det blir en naturlig sak at du er på trening. Det er naturlig å være der, og når ting er ordentlig, så tror jeg også de har lyst til å være der. Trenger ikke være best. Men jeg tror hvis det oppleves som at det er bra med trenere på feltet, det er bra med kompetanse rundt, det er lagledere og sosialkomiteer og gode ressurser rundt, så oppleves det seriøst, og da tror jeg at det blir bra.
Men likevel er det mange som slutter, og da er det kanskje et spørsmål. Er det vi voksne som har blitt for opptatt av resultater og prestasjoner som gjør at folk detter av?
Jeg ser i mine årganger, så det vi har hatt av frafall, så er det nok av frafall som er naturlig. Hvor de på en måte prøver å spille fotball i 2-3 år, og så ser de at det er ikke noe for meg. Og litt sånn naturlig frafall, det får du i fotball. Og så et stort paradoks her, det at når vi begynner når vi er 5-6 år, så trenger vi færrest, men da har vi flest. Som regel så kan det komme i Mekkjelland inn kull. Tidligere så kom det jo kull på 30, 40, 50 unger, og nå spiller du fotball i ballbinga hvor du trenger 3. Når du da er 16 år og skal spille guttefotball, så har du færrest, men da trenger du flest. Så det er et stort paradoks i fotball, det å klare å se fremover i tid, at vi må ta vare på hver enkelt, for en dag så blir alle disse kjempeviktige for at du skal klare å stille lag. Og det har vært, ser vi jo, er problematisk oppgjennom. Og jo tøffere du kjører, tidlig,
jo høyere lista legges, jo flere renner unna i botten, og jo færre har du. Og da kommer du deg ikke unna dette gjennom guttefotball.
Ja, bare en sånn liten kommentar, for vi må ikke glemme at Harstad ganske privilegiert også. Vi har ekstremt mye annen idrett også. Og jeg opplevde jo noen av mine spillere som sluttet. Det var jo det litt tidsklemmet, der man hadde lyst til å prøve noe annet også. Så alt jo ikke bare på en måte negativt. Vi jo privilegiert i Harstad, som har et vanvittig variert og stort fritidstilbud med store, flotte andre typer anlegg også. Så det vil jo også være liksom en utfordring da, som jeg tenker positiv for fotball.
Bare innenfor idrett så har vi over 50 idrettslag. Mm. Og av alle idrettene som finnes i Norge så har vi godt over halvparten representert i Harstad. Det jo det du inne på her. Mm. Vi har mye å velge.
Ja, veldig mye å velge.
Ok, vi nevnte også det med flest mulig, lengst mulig, best mulig, hvis vi skal prøve å gå litt videre der da. 20 ungdommer sluttet, masse unge voksne sluttet også, kommer tilbake. Og da jo spørsmålet, fungerer dette fine slagordet til norsk fotball i praksis? Hva tenker du om det, Kristian?
Det var egentlig tenkt å lufte en ting som jeg synes litt interessant. Når jeg ser på en skole som for eksempel Kannebogenskolen jeg selv jobber med, så har jeg altså elever som både spiller, noen spiller på Mekkida, noen spiller på Lansos, og noen spiller på Hil, som går i samme klasse. Og for meg så er det egentlig helt utrolig at det skal gå an. Jeg tenker jo at det er ingen grunn til at en 5., 6., 7. klassing skal bytte klubb fra Mekkila til Hil, eller fra Hil til Lansos. Men uansett, jeg tenker at spillere skal spille på sitt lag med sine klassekamerater, så lenge som overhovedet mulig. Og når en eksempelvis 50-klassing av en eller annen grunn finner ut at man skal spille for Hid i stedet for Mekkila, og man bor i Mekkila, så må det være noen foreldre og noen klubber som sier stopp, nei, det er, sånn skal det ikke være. Og det vet jeg er et stort problem, for at det er spillere så tidlig som i 10-årsalderen, som enten for at man løser selv, eller for at foreldre kanskje har litt løst, skal bytte til et lag der det er et bedre tilbud enn hva det er der, så det synes jeg er kjempeproblematisk, og da tror jeg mange dette, for da ødelegger du organene i de forskjellige klubbene.
Ja, da er vi jo tilbake til spørsmålet jeg stilte her i sted. Er vi blitt for opptatt av prestasjon og resultat?
Ja, jeg tenker at når 10-åringer skal bytte klubb for at de mener at det er et bedre tilbud i andre klubber i en by på 25.000, så gjør vi noe galt. Så her må man kunne nedfelle et eller annet. Nå er det jo ikke noen regler på at du har lov til å bytte klubb hvis du vil, men det bør være noen regler, normer her i byen som gjør sånn at du ikke skal bytte klubb fra skolekretsen. Jeg mener at alle som er i en skolekrets skal spille på sin skolekrets uansett.
Men hvorfor bytter man klubb, tror du?
Ja, på grunn av at foreldre ofte tenker at det er bedre for dem å spille i en annen klubb der det er et bedre tilbud.
Ja, er det egentlig sånn da at best mulig vinner over flest mulig?
Jeg tror ikke det er noen 10, 11, 12-åringer som kommer hjem og sier at jeg ønsker å skifte klubb. Jeg ønsker å ikke spille med kompisene mine. Det tror jeg ikke. Jeg tror det er ambisjoner fra andre som gjør at de bytter klubb. Jeg tror unger i den alderen ønsker å spille med kompiser. Så da tror jeg det er noen andre mekanismer som styrer det enn ungen sin egen lyst.
Du har jo sendt spillere på zonetrening. Det har jeg selv også gjort som aldersbestemt fotballtrener. De kommer fort tilbake og sier at de har lyst til å bytte klubb, for de har lyst til å være sammen med de i klubb A og B som er så gode og trene med dem i hverdagen.
Når du ser fotballen fra start, så synes jeg barnefotballen er blitt bra. Opp til 12 år, så synes jeg ikke det er noen enkelttilfeller hvor man kan stusse litt. Men fra 12 år, i den fasen der, når kretsen starter med selektering, når det blir zone, du har gode spillere som da tas ut på kretser, da skjer det et eller annet. Da er det noen som tror jeg tenker at min sønn kan bli enormt god. Tror kanskje ofte også det trenerskjønner. Ivrige trenere som har gutter som trener mye. Og da tror jeg man kommer i en skvis i forhold til hva er viktigst her. Er fokuset at de beste skal bli gode, eller er det å få flest mulig med? Og jeg tror ikke det er umulig å finne en god kombinasjon, men jeg tror det er vanskelig.
Skal en skal en femteklassing i Mekkjelle spille for Lien? Det som bor i Mekkjelle, og kan spille for Mekkjelle?
Nei, jeg synes ikke det. Vi som fotballtrenere, vi ønsker jo å ha flest mulig med, og så ønsker vi jo samtidig å bli, også prestere bra på fotballbanen. Men jeg tenker at hvis jeg har noen hos meg som jeg ser spesielt ivrig, har et talent, så tenker jeg at ikke rør det du gjør på laget. La laget være i fred. Ikke begynne å øke antall treningsøkte i laget for at noen god og trenger mer. For det, jeg tror du må beskytte laget, og så må du har masse tiltak utenom her. Du har heal best i lag, du har zone, du har krets, du har hospitering hit og dit. Sånn at de ivrigste, tenker jeg, det er nok tilbud til dem.
Og du har egen trening.
Ja, og du har egen trening i tillegg. Sånn at jeg tror det lurt å ikke ta av på eget lag. Finn en differensiering der som gjør at du på en måte beskytter laget, og så får heller de som ivrigst et tilbud utenfor det, tror jeg viktig.
Vi snakket litt her om topping, eller samling av spillere, akademi, overganger og så videre. Marius, har vi voksne for stor påvirkning på det ungene gjør?
Jeg tenker jo det litt sånn interessant her hvis man tenker litt hvordan veileder man ungene sine i hvis de står i noen situasjoner der vi ønsker at de skal utvikle seg som mennesker. Skal de alltid ta den enkleste løsningen og teorien gå til det lager seg best? Skal vi lære dem å stå litt i det ubehaget med å ta en del tap, med å være med og løfte som et lag? Altså hvilken type samfunnsborger det vi ønsker å lage? Skal vi hovre over dem og legge alt til rette, eller skal de få lov til å erfare litt hvordan de skal utvikle seg som mennesker, hvordan de skal tåle å stå i tap, tåle å stå i og løfte som et lag, eller skal vi alltid la dem ta den enkleste utveien og bare bytte lag, og så får de noen seire og sånt. Det er det som er litt sånn interessant. Da. Altså, jeg liker veldig, veldig å tenke på at vi skal ha skattebetalere. Hvilken type arbeidstakere vi ønsker å ha i andre enn? Ønsker vi noen som alltid skal fære og shoppe og ta den enkleste veien, eller ønsker vi noen som skal være med og løfte som fellesskap?
Og vet vi egentlig da, Christian, hvis vi skal oversette det her til fotball igjen, hvem som blir god som 11-12-åringer, eller kanskje enda tidligere?
Nei, jeg tror ingen vet det, og så tenker jeg, jeg står fortsatt hardt på at de som blir veldig gode, de blir ikke gode på grunn av at de spiller på Mykjel og Lønstøs eller Hill, de blir gode for at de trener sinnssykt mye alene. Den er absolutt viktigste grunnen til at folk blir gode til fotball. Og så må vi gjerne tro at vi trenere er inne og redder liv og gjør dem til proffer, men det er ingen som ikke blir god hvis de ikke trener veldig mye alene. Og det tror jeg er, på en måte, hvis man tenker det, så tror jeg man raskt slår fra seg her tanken om at man skal bytte lag og ha noen syke opplegg på alle lagene. Og jeg tror det er veldig tøff, og så tar jeg litt inn på det Marius sier. De gode, la dem spille på det laget som litt svagt, og så løfter de laget, og så står de med litt ubehag med løfter de dårlige spillere på laget, eller de som ikke kommer så langt, og så tror jeg det bygger dem mye mer som mennesker enn å bare shoppe seg over til et annet lag.
Ja, og vi brukte jo bevisst de på en måte eller verdiene våre inn da, på at våre sterke spillere skulle løfte de svake. Og jeg tenker den ballassen de får med seg inn i voksenlivet da, med tanke på når de skal møte medmennesker rundt omkring om det er på fritid eller jobb og sånn der, det er helt unikt. Og jeg opplever jo også en veldig stor omsorg blant de spillerne der, liksom jeg har hatt tett kontakt med. Og veldig å ta vare på hverandre. Så på en måte du lager jo flotte medmennesker. Så jeg tenker det er kjempeviktig. Og så er det bare et annet poeng også. Jeg har to unger som er født på slutten av året. Og jeg husker min gudmor som er lærer kom og sa til meg liksom tidlig at må du huske på at dere må gjøre en ekstra innsats opp mot skole og lesing og sånn der. Så vi brukte jo veldig mye energi på liksom å på en måte ta inn igjen det forskuddet de andre som fødde i januar, februar, mars. Med at våre er født sent med at de skulle lære seg å lese tidlig og at vi skulle støtte dem i lesingen. Akkurat det samme ser jo i sånn her type idrett altså. Er du født sent på året, så er du kanskje senere inn i pubertet, senere utviklet, senere muskler. Men altså når ting lander, når plutselig koordinasjonen er på plass, alt sånt der, når du har tatt igjen det gapet som de januar, februar, mars-ungene har, så kan det jo bli fort mye bedre enn dem. Og da igjen så har du en annen utfordring. Når den desemberungen plutselig tar igjen januarungen, hvordan takler januarungen det som har vært gruma som stjerna på laget hele tiden? Så det er noen viktige perspektiver her.
Vi intervjuet jo noen av guttespillerne til Mekkila i forbindelse med den artikkelen som sto i Harstad-tidene i april. Vi snakket med Joakim Einarsen, Mohamed Kofte Said, Sander Isaksen Berg og Aksel Skogstad. De pekte jo alle, som vi har vært inne på tidligere, både på kjefting og negativitet, mangel på lagspill, samhold, resultatjag og så videre. De hadde jo et råd da. Gjør noe som er morsomt, ikke bare på fotballbanen, men også utenfor. Det må ikke alltid være fotball. Klarer du, Stinkato, å følge det opp på dine lag?
Ja, der kommer vi litt tilbake til det med hva slags kultur bygger du, og hva bygger du i laget dette. Ser der du har, blir det inkluderende, får du foreldregruppe som på en måte er ivrig og er med, så får du masse ressurser rundt det, og så får du folk som på en måte bidrar sosialt. Vi har på mine årganger, det er klart når du har flere runder her med unger, så lærer du av det du har gjort tidligere. Så vi har fra start på alle lagene har vi hatt sosialkomiteer. Så står man selv på feltet der og trener hele tiden, og da er det flott å ha folk som på en måte kan ta seg av noen lagledere. Så vi har alltid hatt sosialkomite som har gjort andre ting, og det er kjempeviktig. Jeg har et jentelag nå hvor vi er 21 jenter som blir 11 år i år. Vi har, de første årene vi har spilt fotball, så har vi hatt en lagsbamse som vi har trekt på trening hver uke. Så de har fått den bamsen hjem en uke. Og jeg er helt sikker på at det er noen jenter som kun har vært på de fotballtreningene for å få den lagsbamsen med seg her. Men de er like viktige i det store spillet her, sånn at det kan være noen av venninnen som kommer fordi at noen av dem er på trening. Så det er viktig for helheten.
Likevel så følger det bort spillere. Har vi skapt et system der, skal vi kalle det de vanlige spillerne som har fotball som en sosial arena, på en måte føler seg uønsket? Vi hører jo tilbakemeldingen fra de guttene som peker på nettopp det. Har de rett i dette?
Ja, jeg tror fortsatt at det er sammensatt. Jeg vender litt tilbake til at jeg tror også at dagens barn og unge ikke liker det ubehaget med å stå i litt sånn vanskelige, ubehagelige ting. Jeg tror kjefting ofte forveksles litt med forventninger, krav. Altså, kommer du for sent på treningen og får beskjed om at på dette laget skal du ikke komme for sent på treningen, for sånn har vi det her, så er ikke det kjeft. Så jeg tror, nå sier jeg ikke at noen av de her spillerne har noe med det, men jeg tror at vi må finne en sånn balansegang her, for at vi må ikke sette ned kravene på folkeskikk og den biten der, for at alle skal være med. Men min erfaring er at barn og ungdom er veldig glad i krav, de er veldig glad i noen ting er forutsigbart, og foreldre og trenere som forventer noe av dem, det liker alle veldig godt. Så jeg tenker at
gode, trygge rammer, hører jeg du egentlig si her. Hva må klubbene bli flinkere på da, for at de som er der, kanskje i vel så stor grad for å få lagbamsen med seg hjemme, eller for det sosiale, også skal føle at de er velkommen og er en del av laget?
Ja. Så lenge klubbene er avhengig av foreldretrenerne, så på en måte så, uansett hvilken strategier og verdier klubbene har, så kommer det til å være utfordringer. Og det er jo bare å se til arbeidslivet. Altså, man har gode ledere, man har dårlige ledere. Man har folk som er flinke og stiller krav på en positiv måte med positiv forsterkning, og så har du folk som er dårlige og stiller krav med at de gjør det på helt feil strategi og måte. Så det er jo på hvilken måte man stiller krav og forventninger til dem. Jeg tror det som er viktig her, det er jo at man må faktisk sette av ressurser for å klare å gjøre lagene klubbstyrt. Ikke foreldrestyrt. Foreldrene er en kjempeviktig ressurs, men de er viktige kanskje i den sosiale kulturen å legge til rette, skape inntekter, sponsorer, dugnader, få engasjert ungdommene i at de skal liksom lage en kultur i laget. Men, og jeg tror jo, altså selv for jeg, jeg følte jo etter hvert at jeg ble en habil fotballtrener sånn faglig, for at du har så mye tilbud, altså Bodø Glimt samarbeider jo Mekkjelle med, og vi fikk jo ferdige treningsopplegg fra dem hver uke. Det var jo kjempelett for meg å sette opp i trening egentlig. Men det som vanskelig, det jo hvordan du skal veilede de ungdommene der. Og du, Kristian, som jobber på skole, du vet jo hvordan det å være klasseledelse. Altså, noen lærere lykkes veldig godt for at de flinke å se og skjønne, og du må tilrettelegge for alle. Du må klare å se helheten. Og det ikke bare for en random forelder som kommer inn som ikke vant med det, men som brenner for fotball. For du må ikke glemme på at vi har folk som brenner for fotball, og så det kanskje litt feile strategier for hvordan man henter ut potensialet hos ungdommen.
Så du har spørsmål, hva med dem som skal bli best mulig? Arnt-Børge Trane var nevnt her tidligere, han har jo vært med på å lage opplegg for de her ungdommene som nå tilbake. Han sa i intervjuet at han har egentlig vært imot denne akademitanken, men ser at det kan være greit for spillere fra 13-14 års alderen å samles en gang i uka til treninger på tvers av klubber ledet av kvalifiserte folk. Men så legger han også til, da bør ikke foreldre og trenere få lov å være til stede, sånn at ivrige voksne begynner å snakke sammen om å samle spillere på ett sted. Treffer han noen nerve her?
Jeg synes i hvert fall han har noen gode poeng der, og så tror jeg at sier at det lagene Sten Kato har de jentene, sier at alle jentelagene på samme alder trener akkurat like mye i alle klubbene. Det tror jeg kunne vært lurt. Hvis man både i Mekkjelle og Kirkham og Hiel og Bladfondet, så trente åtteåringene to ganger i uka. Da var det ikke noen fristende som bytte klubb. For at det var en ivrig pappa i Hielbåt som trente fem ganger i uka, så ville alle spille der, for det var det superlaget som trente så mye. Så hvis man kan få dem til å spille, ha cirka like mange trener i uka, så tror jeg det fornuftig, og så tror jeg helt enig med Arnt Børge. Jeg tror, og jeg ser veldig før meg akkurat den der, når de samles alle de gode spillere, så kommer pappaen rundt, og så ser på treninger, og så begynner man å prate litt i lag, og tenke at hvor bra, og det er ikke vært hvis de her spilte laget inni mer, og så har du det gående. Så jeg ser det bildene tegner der, det ser jeg.
Men er det mulig å få et samspill på tvers av klubber, om du har Mekkjelle-emblem, eller Hiel, Kirkham, Skånland på det, og få laget noe felles opplegg, en felles utdanning for fotballspillere?
Ja, nå sitter jeg jo med en i 2013-årgangen i Mekkjelle, og jeg synes jo personlig det tilbudet som Hiel har gått i bresjen for, det beste lagtilbudet. Jeg har en som er med der, og der trener de jo en gang i uka. Hvor de på en måte samles på tvers. Jeg har vært og sett en del av de øktene, ikke så mye, men jeg opplever det som pappa, sett fra siden som et fint tilbud. Det er faglig dyktige folk som kjører økten. De samler gutter fra ulike klubber, og kanskje mest har vært at de som er ivrige får da det jeg snakket om i sted, de får et tilbud utenfor laget, som på en måte, jeg tror også kan hjelpe laget veldig fint. Han Theo hos meg, han er ikke med på best i lag for at han skal gå til Hiel til neste år. Han er med på best i lag for at han er ivrig å spille fotball, og da får han en ekstra økt i uka.
Neste lag skulle motvirke overganger i ungdomsfotballen. Vi ser jo fortsatt at både hele lag og store grupperinger innad i lag bytter klubber i Harstad-fotballen. Hvorfor får vi det ikke til?
Jeg tror det er mange ting her. En av tingene er at den fasen vi snakker om når de på en måte 11, 12, 13 år begynner å bli gode spillere, som vi husker på at de som blir gode da, det som Marius sier, det er kjempestor forskjell i fysikk. Jeg tenker jo at mange av de som kanskje blir gode til slutt, det er de som er minst når de er 12-13 år. Fordi at de må kompensere med manglende fysikk og fart, med at de da må være god nok teknisk. Og for å klare det, så utvikler de god teknikk. Og så da når den dagen de på en måte, når fysikken kommer, for det gjør den jo, 15, 16, 17 år, så skyter de voldsomt fart. Så det tror jeg vi må ha med oss. Og så tror jeg at vi må bli klart mer klubbstyrt. Fra ungdomsfotball, 13 år, så synes jeg at I stor grad bør foreldretrenere være borte. De kan være lagledere. Hos oss har vi et system nå hvor det på en måte vi jobber med det, hvor det uhildet folk, det fotballkompetente trenere som styrer dette, og de styrer det på en måte med klubben I ryggen. Det blir liksom ikke, og det skal ikke være at mistanke om at det du gjør nå, det gjør du for at du skal skape et kjempekortsiktig resultat, eller at du har egne som du på en måte skal fremheve. Så det å få det klubbstyrt og uhildet fra ungdomsfotball opp, tror jeg kjempeviktig for at vi skal bli bedre.
Men Christian, kan man ikke bare la de gode spillerne samles, og så danner de et superlag som skal skape stolthet for byen her om noen år?
Jeg tror ikke de blir å spille fotball så lenge hvis de veldig gode og samlet I lag mulig. Det har vi så mange eksempler på at det fungerer jo ikke spesielt godt, så det har jeg ikke så trua på.
Ja, vi har jo fått en god del fjerdedivisjonsspillere og noen som teller med har spilt I nasjonal tredjedivisjon.
Ja. Ja, og jeg tror at det godt å få spillere fra det ikke så gode laget å spille på det nivået også hvis de holder på lenge nok på fotball, så vi blir ikke skremt av hverken tredje eller fjerdedivisjon.
Men det dere sier, det mulig å lage et godt tilbud både til dem som vil satse og dem som bare vil spille. Det sånn jeg kan tolke det her?
Ja, jeg mener at det mulig. Men det vanskelig. Men det mulig. Jeg tror behold laget lengst mulig ligger I bunn. Gi et tilbud til de som trenger noe ekstra. Og så tenker jeg også å sette krav. Jeg har et 11-årslag for jente der jeg har noen ivrige. Men jeg sier til vi har mulighet for tre lagsøkt I uka, så det en girl power-økt gjennom vinteren. Og jeg tenker man som trener må kunne si at vi forventer at dere driver en idrett, så dere med to økt I uka. Så shopper dere de to øktene dere vil ha, og så de som vil ha mer, de kan få det. Så du må på en måte, du må favne bredest mulig, sånn at du på en måte ikke kjører for tøft på, så det dette gjennom I botten, men samtidig være seriøs nok til at de opplever dette som ordentlig. Vanskelig, men ikke umulig. Fasiten på dette gjeng hos meg, det ender jo enda 5-6 år til vi får. Akkurat I dag vi 21 jenter. Så om 6 år vet jeg kanskje om vi lykkes med det.
Vi skal nærme oss avslutningen, eller vi ved avslutningen. Vi kunne selvfølgelig ha pratet om det her I timesvis. Men Marius, du løftet jo opp telefonen og begynte å ringe de her guttene. De kom tilbake. Hva håper du at disse guttene setter igjen med om et års tid eller kanskje to?
Nei, jeg håper at de trives med det de har lyst til å gjøre på fritiden sin. Og jeg synes det kjempeflott. Altså, jeg visste jo at mange av dem var aktive og trente og sånt, men jeg synes det veldig flott at de kom tilbake til det organiserte treninga, ikke bare var på treningsstudioen. Jeg håper jo at de med oss og former den positive kulturen I Harstad blant ungdomsmiljøet. For vi har et veldig godt og fint ungdomsmiljø I Harstad. Og så blir det ungdomsmiljøet strengt å bytte ut hvert år, fordi at når du ferdig på videregående, så ferdig ut av byen. Og på en måte da kommer det hele tiden noen etter som skal definere ungdomsmiljøet. Så vi avhengig av å ha liksom, gode skoler, vi avhengig av å ha gode fritidstilbud, så at vi får flott ungdom som med å liksom, definere ungdomsmiljøet I Harstad.
Og det skal du sørge for, Christian, blant annet, både på skolen og I Harstad med fotball, etter hvert Harstad idrettslag.
Vi må gjøre vårt beste for det, ja.
Variert. Takk Sten Cato Rafaelsen og Marius Bergan for gode tanker og innspill. Christian, vi takker selvfølgelig også våre lyttere. Og neste gang så blir det også innslag fra kampene som spilt med våres lokale lag. På gjenhør.